ko woni tiriniti. To higo am, joni en gari to ginnoda yama daga tongada to mbimami min jabi alla no go'oto tan. Gan ahari nanki e dum wi'a Krista en e jaggano allaji tati. E alla e Yesu e madujo mudum Maryama way ben don tato ngoni tiriniti. To nonno mi wi'uno nane to ma wobbe Krista en medi jagganago alla e kauta e tagado aybe ngadi bofol mangol. I Maryama kan o surbajo adilijo amma fa o fotayi o jaggane alla tan hewti jagganeki. I minon tokkube Yesu Almasihu e min jaggano Yesu on nagan o anna bojo tan. A e min jagganomo gan kanko dum wolde alla daga ko duniyaru tage. Kanko dum biddo alla, kanko bo e alla dum go'o. Kanko na dum neddo mo min maunini bono o goddo alla fere. A daga fuddode kanko e alla dum go'o. Den kanko o jabi o warti neddo gan o hisna en daga hakke meden. O wartira en to alla gan non o hewti jagganeki gan kanko dum alla kewdo. En jadake en dari ruhu shenido na dum goddum ko alla tagi amma kanko e alla dum go'o. Ruhu shenido e huwa der neddo kugal ngal alla e hore mudum tan wawi wadugo. Kanko dum alla o jaggantedo nonno biddo alla jaggorante. To kombi eten e wodi allaji tati nyako e biddo e ruhu shenido. A sam har abada alla no go'oto tan amma ko duniyaru tage e wodi go'otaku alla nyako e biddo e ruhu nyako on medayi ego biddo on bo wari der bandu wanginani en gikku nyako on der ruhu shenido woni mo nyako on e biddo on kokki en gan o yottina muyo alla do bi adama. To higo an gannon andu wiki tokkube Yesu Almasihu e jaggano alla go'oto tan kanko woni nyako e biddo e ruhu shenido. Yesu Almasihu meti do dum don go'otaku nde o wi'i tokkube mo jaha der duniyaru fu be ga'ajina ko mo e warta tokkudo mo be ngadana jabube mo baptisma nder inde alla nyako mo dow e biddo e ruhu alla. Matiw surawol chappande didi e joweetati ayare sappo e joweenayi do yeso mi hokkete habaru do ko woni baptisma.